Ten vini in. Kjo shenjë lexohet in dhe vihet nën shkronjë. Për shembull. E xhelin, e bedin, hasedin, mesedin, bedelin, felekin, kholekin, esedin, hasidin, ghasikin, fasikin, khasirin, hakimin, nedhirin, beshirin, kerimin, khusrin, sabrin, asrin, nesrin, selamin, kelamin, cevabin, cemalin, min mesedin, zate lehebin, lefi husrin, lefi ne'imin.